Þú kjördæmis, Jón Bjarnason, svarar andsvari.
Já, herra forseti, að sjálfsögðu hefur þessi umræða á sér hinar ýmsu hliðar. En ef hún er sett fram undir því markmiði að einkavæðing sé það sem að eigi að stefna að í opinberi þjónustu og að opinbera þjónustan sé einhver neyðarúrræði, þá er ég ekki sammála því. Og suma grunnþætti á bara að standa vörðum og þar er líka má gefa tækifæri metnaði í starfi. Og það múið alveg vera að í sumum byggðarlögum sé það bara alveg verið að nættu eðlilegt að Íslandspósti getur verið með sölu og pappír og öðru slíku vegna þess að þar sé ekki það samkeppnisumhverfi til að Íslandspósti geti þar leist úr. Þannig að það verið náttúrulega að meta þjónustu þörfun og þjónustu stíð. En svo hlutafélaga væring á þjónustu fyrirtækjum og síðan sala eins og á Íslandspósti eða ísá á Landsímanum, eins og á Landsímanum til dæmi, símanum, einkavæðingu henni og sala sín á símanum hefur leitt til mun verri og dýrari þjónustu um allt land. Það var hins vegar keitt fram að miklu offorsi og blindri trú á einkavæðingu opinbera þjónustu. Og það markmið sem hefur komið mjög greinilega fram minns ég fóru hjá forystumönnum stjórnar Íslandspóst að það eigi að markasvæða fyrirtæki það sé frumskilir og það sé krafa á hálfu ríkisins. Þá kannski verðum við byrja því og ríkisstjórnar þeir byrja því að taka þá kröfu af Íslandspósti að hann eigi fyrst að vera rekin á markasvæðum forsendum sem að þeir halda fram að sé krafa frá ríkisstjórninni. Og rætti við tala um Íslandspóst, þá sýnist mér nú það að hann sé einmitt að fara þessa hryllilega kolröngu leið í einkavæðingar og markaðsvæðingastefninni að hún byggnu fyrst og fremst á þeim sem eiga að njóta grunnþjónustu hennar.